Estades a escoitar Rianxo Fala, un proxecto radiofónico deseñado polo alumnado do equipo de animación lingüística do IES Félix Muriel.
Ola, benvidos a todos e hoxe especialmente benvidas ás mulleres a Rianxo Fala. No equipo de redacción estamos Raúl Fernández, Mauro Ribeiro, Celia Arcos, Sabela Loureiro, Daniela Rodríguez, Isabel Saborido, Emma Ordóñez, Fiorella Sajami, Alejandro Mariño, Marta Valladares, Iván Otero e Mauro Boga, e que nos fala neste momento Marta Figueira. Na parte técnica, Sandro Ordóñez, Marta Domínguez e Miguel Barros. Hoxe presentámosvos un programa especial dedicado ao Día Internacional da Muller. Por que o 8 de marzo?
Un 8 de marzo de 1908, 129 traballadoras da fábrica Textil Cocktail Textil Factory en Nova York morreron queimadas nun incendio, despois de seren pechadas polos donos da fábrica para evitar que se uniran á folga de 40.000 costureiras industriais que reivindicaban os seus dereitos como traballadoras. Por iso, o 8 de marzo conmemoramos o Día Internacional da Muller.
Hai diso 110 anos, hai que ver aínda canto queda por facer, non? E nós, que podemos facer?
Traballar para coñecer a presenza das mulleres nos distintos ámbitos do saber e nos distintos momentos da historia. E, sobre todo, para coñecer a importancia e a influencia do traballo da muller nos diferentes ámbitos sociais, no mundo en que vivimos e medramos.
Estades a escoitar Rianxo Fala.
Neste programa especial sobre a muller imos presentarvos varios temas moi interesantes. Seleccionamos biografías de mulleres galegas, pioneiras en conquistar espazos habitualmente asociados aos homens. Imos aclarar conceptos e ideas preconcebidas sobre o rol das mulleres. Conseguimos moitos testemunhos de mulleres traballadoras da nosa contorna. Temos tamén neste programa entrevistas a mulleres políticas que nos dan a súa opinión alrededor do Día Internacional da Muller Traballadora e, como non, escollemos a música reivindicativa interpretada por mulleres de varios países.
E continuamos con música galega. Xa escoitamos Guadi Galego coa canción Matriarcas, que escollemos como cuña musical deste programa. Pero tamén imos escoitar máis música feita por mulleres. Como primeira achega, eleximos a Sés. Pareceunos acaído o seu tema Concordias de Papel.
Concordias de papel, nin rebodas fatais en carabel, nin panes xíricos despois da humillación, nin paliativos en lugar de curacións. Xa non máis rendas de corcel, nin días de cal, nin luas de fe, nin militar na adoración, nin acatar máis silencios.
Hai persoas que din eu nen feminismo nen machismo. Saberán realmente o que significa cada un destes conceptos?
Desinformación ao respecto. O machismo é unha ideoloxía baseada en prexuízos que considera as mulleres inferiores. Xa ves, nada bo. E o feminismo é un conxunto de teorías e movimentos sociais que perseguen a igualdade de todos os seres humanos.
Aí che boa diferenza.
Para este programa especial, quixemos falar con varias mulleres, desde a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti San Martín, a varias rianxeiras, traballadoras dos diferentes sectores, pasando pola conselleira de Igualdade de aquí, de Rianxo. Imos comenzar por unha exprofesora do noso instituto, que forma parte activa dun movimento feminista, Paulo Ferreiro. Estívonos explicando moitas cousas sobre o seu labor.
Ola, bons días a todos e a todas. Hoxe estamos aquí con Paula Ferreiro, a representante dun movimento feminista, que nos vai contestar unhas preguntiñas. Como definirías o que é un movimento feminista?
Bueno, pois o movimento feminista é un movimento feito por activistas para lograr a igualdade real entre homens e mulleres, porque dicennos que temos que somos iguais, non? Eso é o que di a Constitución, pero a realidade é que non é así, que as mulleres atopámonos nunha situación de desigualdade respecto aos homens. Entón, pois, as mulleres organizadas en movimentos feministas, en asociacións e demais, pois temos moito que dicir, non? Desenvolver unha actividade, un activismo.
Logo de que Paula Ferreiro nos contara estas cousas tan interesantes,
fixémoslle algunhas preguntas máis. Escoitade atentos. Credes que estes movimentos son importantes? Por que?
Nestes momentos é fundamental, sempre foi fundamental. Moitas das condicións nas que vivimos as mulleres actuais derivan do traballo e da loita de outras mulleres. Podemos votar porque as mulleres do século XIX se organizaron e sufriron moitísimo para que lográramos votar. Podemos escoller se somos nais ou non somos nais, porque outras mulleres nos achallaron este camiño. Vale, podemos traballar e requerir, o sea, demandar o mesmo salario que outras mulleres o fixeron antes. E o mesmo temos que facer agora. Non só lutar polos nosos dereitos, sino tamén polos dereitos das xeracións futuras. Así que é fundamental. Hai que decir que estamos nun bon momento para o feminismo. Hai moita sensibilidade en todo o mundo. As mulleres por primeira vez comezan a unirse, a falar alto. Tamén nos permiten as redes sociais, pues, estar organizadas, sabes, contagiarnos do que sucede en outros lugares.
Neste programa especial imos vos contar as biografías de varias mulleres galegas que, dentro do século IV, romperon os estereotipos de moitos traballos considerados para homes, algunhas no século pasado. Comezaremos con Exeria. Maura e Raúl son que nos van contar a vida desta atrevida muller.
No século IV, na antiga Galaequia, naceu Exeria, a primeira escritora de toda a Hispania romana. Descoñécense moitos datos sobre ela, pero sabemos que posuía coñecementos de literatura e xeografía.
Antes de dedicarse á escritura foi viaxeira, polo que quizáis fora monxa ou membro da burguesía. Escritores da súa época definen a como audaz, valente, independiente e máis forte que a todos os homes. Ela mesma afirmou que era curiosa e facía moitas preguntas. En torno ao ano 380, despois de Cristo, comezou a viaxe en dirección á Terra Santa. Pasou por Roma, Constantinopla, Xerusalén, Alexandria e rematou en Tebas. Mentre peregrinaba, os sacerdotes e xenerais sentíanse honrados de acompañala. Ademais, redactou a súa viaxe nun libro chamado O Itinerario de Exeria. Trátase do primeiro libro de viaxes que, ao ser no século IV, fixo en latín. En 1991, traduciuse ao galego.
É por iso, desde o equipo de Rianxo Fala, consideramos a Exeria muller pioneira por escribir o primeiro libro de viaxes de toda a historia.
Fagamos logo un percorrido pola historia falando das reivindicacións que outras mulleres teñen feito polos dereitos que hoxe temos e polos que seguimos intentando sexan coñecidos.
Estupendo!
E durante a Revolución Francesa, cando Olympia Gouff escribe en 1761 a Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá.
Liberdade, igualdade, fraternidade! Iso mesmo!
E no ano seguinte, 1792, Mary Wollstonecraft, en Inglaterra, publica o primeiro manifesto feminista, Vindicación dos Dereitos da Muller, argumentando que as mulleres non son por natureza inferiores aos homes, senón que parecen selo por non recibir a mesma educación.
Curioso, non? Por fin chegan no século XX as sufragistas. Quen eran?
mulleres que loitaron por conseguir o dereito a voto entre os outros dereitos negados ou inexistentes.
Falemos agora de Isabel Barreto, unha gran líder do século XVI. Isabel Barreto naceu en Pontevedra, no ano 1567. Era descendente dunha familia de exploradores e gobernadores portugueses, o que lle facilitou moitas cousas que, daquela, poucas mulleres conseguían realizar.
Contraeu un matrimonio co navegante Álvaro de Mendaña, quen realizou unha expedición na que tamén participou Isabel. Durante a viaxe, falece o seu marido e o seu irmán. É por iso que ela asume todo o poder. No tempo do seu mandato no navío, foi duramente criticada por ser muller, pola súa figura e polo seu comportamento varonil. Ademais, tivo que loitar con moitas revoltas.
É por iso que, desde o equipo de radio Rianxo Fala, consideramos a Isabel Barreto pioneira por ser a primeira muller navegante ao mando dunha expedición marítima.
Nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana.
Esta non é a única muller galega asociada co mar. Aquí vos deixamos unha entrevista a unha rianxeira traballadora dunha conserveira, que nos afirma que non percibe diferenza entre ambos xéneros.
Respecto ao salario, hai moita diferenza entre ambos xéneros.
Non, cobramos todos igual, dependendo da categoría.
E nos postos de mando?
Pois aí sí que non sei, pero creo que máis ou menos que na oficina que casi son todas mulleres.
A que se debe?
Pois porque valerán máis as mulleres.
Como se distribui o traballo?
Vai por seccións, mas dependendo do produto que traballes. E na conserveira na que traballes, claro.
Viña ben algo de música, non credes?
Pois sí, que tal Día de Folga da portuguesa Ana Moura? Que vos parece?
Moi acaída a canción para este día. En realidade facemos algo de trampa, porque folga en portugués non significa o mesmo para nós, mas a canción é moito xira e ben a propósito para o noso programa.
Cada día é un bico de obra, unha carga de traballo, sai o sol de renovar, baterías, a razón se sobra, para a tristeza ir de volta e o fado fumar. Cada día uma carga de trabalho faz o sol de renovar baterias, há razões de sobra para celebrarmos sujo com um fado que se folga. É dia de folga, este é o fado que se empolga. No dia de folga, no dia de folga.
Que máis nos contas sobre as mulleres que loitaron por unha sociedade igualitaria?
Seguimos no revolucionario século XX, onde as correntes socialistas, anarquistas e comunistas incluen os dereitos das mulleres na súa filosofía. Aquí destacan Simone de Beauvoir, que publica no ano 1949 O Segundo Sexo, un extenso ensaio que aborda como foi concebida a idea da muller, que situacións viven e como é posible mellorar as súas vidas e as súas liberdades sexen ampliadas.
Mais ou menos o que está a pasar no día de hoxe, non?
Pois sí.
A verdade é que hoxe en día ninguén lle resulta extraño que unha muller estea nunha consulta médica, pero para isto as mulleres tivemos que facernos un sitio no mundo da ciencia, espazo que aínda seguimos a reivindicar para ser visibles e ter oportunidades. Temos que agradecer o valor de Olimpia Valencia. En 1898, en Baltar, Ourense, Naceu Olimpia Valencia, unha rapaza que dende moi nova sempre soubo o que quería estudar e no que quería traballar.
Tivo varios atrancos que lle dificultaron os seus proxectos polo feito de ser muller, pero a pesar disto, en 1919 comezou os estudos de medicina na Universidade de Santiago de Compostela, onde se especializou en ginecoloxía. Deu un paso xigantesco cando no ano 1925 se converteu na primeira muller galega en ter unha licenciatura de medicina.
Pouco despois trasladouse a Madrid para seguir cuns estudos máis avanzados. Ali e tamén conseguiu ser a primeira muller galega en presentar unha tese de doutoramento, sendo algo insólito naquela época. Xa vendo unha doutora, volveu a Vigo en 1928 e abre unha consulta.
É por isto que dende o equipo de radio Rianxo Fala consideramos a Olimpia Valencia pioneira por ser unha muller valente que conseguiu a súa meta e nunca se rendeu a pesar das discriminacións.
E agora falamos con Mónica Iglesias Castro, enfermeira que dá clases no ciclo formativo do noso instituto, e que nos contou o ámbito de medicina non hai diferencia salarial na actualidade entre o persoal da sanidade pública.
O soldo sería igual no caso de ser un cuidador un home?
Neste caso sí. En gran parte dos traballos de rama sanitaria está equiparado. Un médico cobra o mesmo se xa home ou muller, alo menos na parte no público, unha enfermeira cobra o mesmo que un enfermeiro, un auxiliar chica cobra o mesmo que un auxiliar chico. A este nivel está regulado.
Tamén atopamos algún outro traballo no que hai equiparación no soldo, por exemplo, aquí na lonxa de Rianxo, segundo nos contou Mónica Méndez, traballadora da lonxa.
Cantas mulleres hai na túa empresa?
Somos 4 mulleres dun total de 10 traballadores.
Tratan chico igualdade no teu traballo?
Sí, todos temos os mesmos dereitos e as mesmas obligacións que os homens.
O soldo é o mesmo entre homens e mulleres?
Sí, o mesmo.
Despediuse a alguna muller por quedarse embarazada?
No, nunca. Estiven eu embarazada e tamén outra compañeira e volveron a reincorporarnos sen problema despois da maternidade.
Hai na túa empresa postos onde non queira contratar mulleres?
Non. Coincide que hai seccións onde hai solo mulleres, outras todo homes, outras donde hai homes e mulleres, nunca houve ese problema.
Ao chegar á casa, axúdenche ou fa algo para axudar nas tarefas domésticas?
Algo sí. Os dous pais traballamos, pola semana repartímonos as tarefas. No fin de semana tamén axudan os rapaces, pero bueno, sempre poderían axudar un pouquinho máis.
Oxalá sempre fose así, pero o caso é que non o é.
Certo, de feito, por iso se convocou unha folga a nivel internacional. Aquí en Galicia a convocatoria tivo o himno propio, a adaptación que fixeron varios grupos de pandereiteiras que forman parte do movemento Galegas 8 de marzo.
Pois segundo un artigo que sacaron na revista Luce sobre este tema, as mozas que o fixeron xa levan un tempo adaptando cantigas tradicionais con contido machista para poñerlle outra letra.
Gran idea.
Claro que sí, pero volvamos ao tema da folga. Sobre ela preguntaste xa outro día a vicepresidenta da Deputación da Coruña, non é?
Sí, imos escoitala, porque nos contou, ademais, algunha que outra cousinha interesante.
Estamos facendo un programa especial por 8 de marzo e gostaríanos que nos contase en primeiro lugar que opina da folga convocada para ese día.
Pois opino que é unha folga absolutamente xusta e necesaria, porque levamos moitísimos anos facendo, pois ás veces saímos simplemente á rúa ou damos datos e decimos pois que as mulleres somos ao final cobramos menos que os homens por postos iguais, temos situacións de moita precariedade laboral, somos que temos que abandonar o noso traballo ou acceder a traballos parciais para cuidar a persoas maiores ou a nenos e nenas, é hora de poñer un pouquinho a cousa enriba da mesa e ademais de facelo, pois eso desde unha perspectiva internacional que se fai en moitísimos países do mundo, de dicir xa basta de tanta discriminación e de tanta desigualdade. Sobre todo unindo a iso, pois tamén o tema de combater de maneira moi clara a violencia contra as mulleres, a violencia machista, que acaba matando a moitísimas mulleres e facendo esa vida insoportable a moitísimas máis. Entón, por decir, hai que poñer punto final e facer que as políticas e todo relativo ás mulleres se centre un pouco das cousas.
Vostede ocupa un cargo de responsabilidade política, onde as mulleres non son maioritarias. Que interpretación lle dá vostede a isto?
Pois que aínda temos moitísimos obstáculos que vencer, que hai moitas mulleres que ao final non poden desenvolver ben a súa carreira profesional, porque ao final hai moitas mulleres xa estudando na universidade, pero logo si vas a quen dirixe a universidade e quen está nos postos máis altos, pois aínda non coñecemos, por exemplo, no caso galego, ninguna reitora de universidade. Hai moitísimas veces en que as mulleres se retraen e xa digo, son as que ás veces non poden desenvolver ben a súa carreira profesional e laboral, porque ao final teñen que decidir pues, ter esa conciliación que parece que só para as mulleres, son as mulleres as que teñen que conciliar e non son os homens, así que eu creo que é un síntoma de unha anomalía democrática. As mulleres somos máis da metade da poboación, o lógico é que teñamos unha representación moitísimo maior en todas as escalas das profesións e da vida, e o lógico sería que tamén no mundo da política, no mundo da economía, no mundo, da igual, en todos os ámbitos, que as mulleres tivesen unha representación moitísimo máis elevada. Así que é un síntoma de que ás veces parece que estamos máis no século XIX que no XXI.
No seu posto como vicepresidenta da Deputación da Coruña, tivo algún tipo de trato diferenciado por ser muller?
A verdade é que se miras xa simplemente asistir a cantidade de reunións onde ti és a única muller, iso xa dá unha sensación de extrañeza, de que ás veces o resto dos compañeiros non se dan conta. Cando, pois iso, vas a unha reunión ou miras en calquera xuntanza e de repente empezas a contar que as persoas que representan a distintas institucións e organismos empezan a vir. Eu contei unha vez, xa digo, por lo que significa, contei unha vez que entrara en unha reunión en que eu estaba como única muller 17 homes. 17 homes e máis eu. Así que iso xa en si mesmo xa che dá unha sensación de dicir, estou no lugar en que debo estar. Xa nos fai sentirnos un pouco extrañas, non, neste mundo. Ao final, non deixamos de ser unhas intrusas, aínda que é certo que hai espazos, hai lugares, hai sitios onde se intenta que iso cambie e onde se procura que haxa moitas máis mulleres accedendo. Nos desde a Deputación levamos moito tempo facendo traballo para que a igualdade sexa unha das liñas principais que se apliquen en todos os departamentos, tanto no ámbito de cultura como no propio de igualdade, como desde turismo, desde deportes, e que desde todos os lugares se dé a importancia de vida a presenza das mulleres en todos os ámbitos. Así que como termino moito rompamento tamén dos equipos justamente directos que están detrás, que están á beira e que sí que creen en que hai que traballar pola igualdade. Ao final, iso é o que importa, non?
Pois moitas grazas.
Pois nada, grazas a vos.
Continuamos a nosa viaxe biográfica polo final do século XVIII e principios do XIX, con Isabel Zendal, unha muller moi valente, xa veredes.
No ano 1773 nace en Ordes Isabel Zendal, filla de pais labregos. Grazas a eles, sempre soubo que ser pobre non significa perder a dignidade. Aos 13 anos morre súa nai, e Isabel marcha para a Coruña a servir. 7 anos máis tarde queda embarazada. O seu home abandona-os e ela decide criar o seu fillo soa. Comeza a traballar como axudante nunha casa de acollida. No ano 1803, a bordo dun barco, prodúcese un suceso moi importante da saúde pública mundial. Ten que vacinar contra a variola as colonias españolas de América e Filipinas.
Isabel é a única muller que participa na misión. Despois de 10 anos, nunca regresa a Galicia e crese que morreu en México. a Organización Mundial da Saúde recoñeceuna como a primeira enfermeira da historia en misión internacional. Entrégase o prestixioso galardón de México en mérito da enfermaría con nome e apelidos dela. É por isto que desde o equipo de radio Rianxo Fala consideramos a Isabel Zendal pioneira por ser a primeira muller enfermeira en misión internacional.
Tamén hai outra muller galega destacada no século XIX, Concepción Arenal.
Teño oído falar dela, algo así como que tivo que vestir de home para estudar. Pode ser que así fora.
En efecto, non foron poucas as mulleres que chegan a ser militares, arqueólogas, médicas, escritoras ou botánicas que vestiron roupas masculinas para conquistar o seu soño. Loitar por unha causa ou realizarse profesionalmente nun traballo que lles tiñan prohibido. Se non podes co teu inimigo, viste como el, e Concepción Arenal foi unha máis.
Iso si é ter ben claro o que se quere.
Teñamos claro o que queiramos, ás veces non o podemos realizar. Dende hai anos, as mulleres se asignaron nos campos, concretos como o de cuidadoras.
Na nosa sociedade que está tan avellentada, necesitamos máis persoas cuidadoras. Algúnas son inmigrantes, como é o caso de Miriam, peruana, que nos contou o seu día a día.
Como é un día normal de traballo?
Bien, cuido a unha persoa maior. En la mañana, cando le levanto a las 9 de la mañana, toma su medicina. A las 11 toma un zumo. A la 1 le doy a almorzar. De ahí le llevo a baño, le cambio, la peino, le lavo los dientes y le acuesto otra vez hasta 3 de la tarde. 3 de la tarde le saco a cocina para que tome calor y hasta 9 de la noche de ahí de vuelta le acuesto a su habitación.
¿Imaginas a un home facendo o mesmo que a ti?
Sí, porque si sabe adecuar al trabajo y aprende, es lo mismo que puede trabajar un hombre o mujer.
¿Consideras que o que faz está ben pagado?
Sí, sí me alcanza el dinero que gano ahí.
¿Qué opinas da folga das mulleres do 8 de marzo?
Que está bien, que hagan una huelga.
Vale, moitas grazas.
De nada.
Antes, as coidadoras non tiñan unha formación específica. Agora, neste instituto, podemos estudar e formarnos neste campo.
Sí, Mónica Iglesias Castro, profesora do ciclo do noso IES, contounos o que se aprende.
Que se aprende neste ciclo da rama sociosanitaria?
Pois neste ciclo que aprendemos traballar con persoas con dependencias, non só persoas maiores, senón calquera persoa que por a súa situación patolóxica, tras accidente, o que fora, acaba con certas necesidades que porque eles non poden cubrir pois todas as necesidades que nos cubrimos habitualmente, comer, beber, andar, vestirnos, pois por algún motivo non chegan a cubrir todas esas necesidades. Entón o que ensinamos aquí é aprender a cubrir esas necesidades nas persoas que o necesitan, ao mesmo tempo sempre promocionar o autocuidado, que se o poden facer eles, que o fagan eles, e tamén hai unha gran carga psicolóxica, o sea que non só aprendemos a facer cousas manuales, senón o comportamento, o trato cas persoas, a mantelas entretidas, a mantelas alegres, felices, ten así non só a parte física, senón tamén a parte psicolóxica.
Que é o que máis te gusta do teu traballo?
En realidade, aunque pareza que todos podemos decir o mesmo, a min o que máis me gusta é atopar resposta do outro lado. Que eu faga, claro, fago un esforzo que forma parte do meu traballo.
Cal é a tua opinión de que haxa máis mulleres que homens coidando persoas maiores?
Pois a opinión persoal é que non debería de ser así, pero como é algo histórico que as mulleres o seu traballo era coidar dos demais, sigue tendo, sobre todo neste tipo de ramas, moitísimo máis peso a muller. A xente está acostumbrada ás mulleres e non lles gusta entrar en contacto cos homes, e os mesmos, porque se sinten máis seguros que a muller, pero ao mesmo tempo os homes tampouco teñen moita intención de meterse en este tipo de ciclos. Tamén hai que recoñecer que atopan bastante problema para ser aceptados, porque en realidad é eso, a cultura que temos é de que a muller a que cuida é eso que están habituados, sobre todo as persoas maiores.
O traballo dunha muller que coida unha persoa doente estará empagado?
En realidade non.
Agora unha amiguinha máis de música, non? Escoitamos ases de novo.
Unha vez houve unha flor que soulía certa xente no xardín dun grande mente con máis poder que razón. A rosa le da medrou, medrou soa e sen axuda, era forte como a ruda contra o frío e o calor. Saiu o sol e corou co seu vermello impoñente, tanto que o amo e a outra xentes molestou o seu primor. No canto de con amor ollabana con vaidade, e ante a fermosa humildade respostaron con temor.
Seguimos coas biografías. Presentámosvos a Celia Rivas, que non foi coidadora e apostou por un traballo considerado moi pouco feminino, sobre todo na súa época.
Celia Rivas naceu na aldea Fisterra de Calcova, en 1912. O seu pai montou un taller mecánico e, máis adiante, unha empresa que se dedicou ao transporte de peixe fresco en camións.
A Celia gustaballe ver traballar ao seu pai con vehículos e ferramentas. Un día díxolle ao seu irmán que quería ser mecánico e él contestoulle:
Esquecio, ese non oficio de mulleres.
Pero tivo presentes as palabras que lle dixera a súa profesora un día:
Só cando se quere se pode.
No ano 1932, a familia mercou un novo camión. Foi entón cando Celia decide presentarse aos exámenes para aprender a conducir. Desta iniciativa sale a empresa Hijos de Joaquín Rivas. Sí, Hijos, aínda que a empresa foi rexentada por mulleres.
É por iso que, dende o equipo de Radio Rianxo Fala, consideramos a Celia Rivas pioneira por ser a primeira condutora de camións de Galicia e do resto do Estado.
Que Celia Rivas foi moi valente e rompeu estereotipos. Conseguiu ser empresaria. Nos entrevistamos a unha pequena empresaria do noso concello, Valentina, do estanco Xacobiño. Ela é autónoma e traballa no estanco todo o día, pero ademais na casa todo o traballo é para ela.
Boas tardes, son Valentina, son dependenta de estanco Xacobiño.
Por que decidiches traballar nunha tenda como dependenta?
Pois empecé todo a raíz de que na casa había un estanco. Desde pequena xa fun acostumbrada a estar detrás dun mostrador e pasando o tempo fume quedando e aquí estou.
A que anos empezaches?
Con 14 ou 16 anos.
Cando chegas á túa casa te mentes traballo?
Teño que facer todo na miña casa como si outra vida. Teño todo para min. Non teño que mofaga, non teño chacha.
En resumo, cantas horas traballas ao día?
Traballo moitas horas. Traballo domingos, sábados, fins de semana, todos os días.
Cobras o mesmo que os teus compañeros homes?
Son autónoma, non teño sueldo. Depende o que venda e o que gano.
Vale, moitas grazas.
Non hai de que.
Tamén contactamos con Cristina, que é dependenta dunha carnicería, e comentounos que traballa desde os 16 anos. Aínda que non se queixe do seu soldo polo traballo que fai no seu día a día, contounos que para nada cobraba o mesmo que os seus compañeiros homes.
A ver, chamome Cristina, teño 29 anos e empecín a traballar con 16 anos.
Cando comezaches a traballar como dependenta?
Empecín a traballar con 16 anos nunha tenda de roupa de nenos.
Consideras que recibes un bo pago polo teu esforzo?
Sí.
Cobras o mesmo que os teus compañeiros homes?
Non. Por suposto que non.
Cantas horas traballas cada día?
Entre 8 e 10 horas ao día.
Que opinión tes dos homes respecto do traballo na casa?
Poderían esforzarse un pouquiño máis en axudar nas tareas do fogar.
Moitas grazas.
Nada.
Pois isto ten que cambiar. Aínda que existen políticas de igualdade, vemos que queda moito camiño por andar. Para falar disto, falamos con Adriana Ordóñez, concelleira de Igualdade do Concello de Rianxo. Contoulle a Mauro como é o seu traballo no día.
Para que se necesita unha concelleira de Igualdade?
A concelleira de Igualdade necesita sempre para recordar que é necesario traballar en esa área.
O teu traballo é maioritario por homes ou por mulleres?
Nos en goberno somos 3 e 3. De feito, somos a mesma cuantía de homes e mulleres, só que no momento de deseñar a lista vai por tramos, non é home-muller, home-muller, vale. Entón, de feito, o alcalde, bueno, é home, e logo a segunda desta alcaldía é unha muller, e a terceira son eu e outra muller, non? Logo xa venen homes.
Por que se celebra este ano unha folga o 8 de marzo?
Por que se celebra?
Sí.
Bueno, é un máis que un porqué, é un para qué, non? O porqué justifica, diríamos, porque nos sae da barriga, non? O porqué vemos que é importante. O para qué é fundamental. Enténdese, mira, onto mesmo, falando con unha traballadora de unha conserveira, non? Decíame, bueno, preguntaban, mira, vai haber algún Rianxo e tal? Eu, sí, mira, pois, ese xogo temos concentración. E a resposta é, bueno, a mí recomendaronme non ir, non? Polo que poida pasar, ostras, que forte, non? Que forte. Non fai falta que nos vayamos nin a Vallecas, nin ao País Vasco, nin a América, non? Estamos falando dunha convocatoria de folga mundial que busca concienciar, non? Neste caso, pues, tanto homens como mulleres, pero sobre todo mulleres, a que a súa situación, a nosa situación pode mudar de condicións. De feito, xa non vai tanto as propias condicións económicas e laborais das mulleres, sino a calidade de vida total, ¿no? De feito, pues, veredes e internet está, que é un chamamento, unha folga de cuidados, unha folga de consumos, para que se vexa ata que punto pois, as mulleres aportamos económicamente a que o mundo funcione, ¿no? Por ponervos un exemplo, pues, aquí as institutos sociais o 100% das traballadoras son mulleres, todas as que dan el servicio no servicio de axuda no fogar son mulleres, e se ese día paran, non vai a ver quen coide esas persoas, ¿no? Para que vexades e vexamos cal é o sitio que ocupamos. Entón, bueno, pues así como no concello haberá áreas como esa ou Secretaría de Intervención que son mulleres, veremos como hai outras que continúan o mellor traballando onde están lideradas por homens, non? Pois como os obras, por exemplo, non? Ou cultura. Entón, bueno, creo que a nivel visual vai ser moi potente ver quen había detrás de cada un destes postos. É unha propia fogar, non? De xeito, aí atrás, o compañeiro de goberno, Tito, decía, no, mandábanos unha nota de prensa, non? De fai, pois, un montón de anos, onde decía como se celebrara o 8 de marzo naquel ano aquí en Rianxo. E víase que, bueno, que eran os homens, non? Das mulleres, as que no Bar Feliciano e organizaban un xantar a esas mulleres, non? E diste, uau. Mira, pois, iso fai un montón de anos, solo estamos no 2018, ese contexto non o vemos de forma habitual, vale? Estamos aínda presos e presas en uns roles moi, moi marcados, non? Entón, bueno, iso sigue sendo preocupante. Cando levo a miña cativa á escola, sorprende ver solo mamás, solo mamás, preferentemente mamás, sois que hai abuelos tamén, hai papás, pero vese que aínda custa que os homens se sintan cómodos, ¿no? En ese rol de cuidado, o sea, non acaba un talento que deberíamos de desarrollar tanto homens como mulleres, non é por outra cosa, non é que nos enfade e facelo, sino que nos enfade e facelo solo nós, ¿no? Porque se ti desapareces, se ti non o faz, que non o fai? Esa é a gran frase, ¿no? Que nos chama a atención.
Agora imos vos a amosar a biografía de Irene González, a primeira galega futbolista. A verdade é que a pesar do gran esforzo que fixo, continúase valorando moi pouco o fútbol feminino.
Xa, só hai que escoitar as declaracións da nosa grande Verónica Boquete, a grande futbolista galega que está xogando na mesmísima China. Mais imos agora con Irene González.
Irene González naceu a principios do ano 1900 na Coruña. Era alta, forte, rápida, decidida e xogaba de gardameta no equipo de fútbol Orillamar. A súa familia non apoiou na súa decisión de xogar ao fútbol en ningún momento, pero ela seguiu practicando o seu deporte preferido. Fundeu o seu propio equipo, chamado Irene Fútbol Club, nel era capitá.
En 1928 enfermou de tuberculose. Organizáronse partidos benéficos para arrecadar diñeiro para curala, pero ao final a enfermidade gañoulle o partido. Pero ela gañou aos que dicían que o fútbol era só para homes.
É por isto que, desde o equipo de Rianxo Fala, consideramos Irene González pioneira por ser a primeira muller en xogar ao fútbol entre homes.
Pero, ois, falando de deportistas, escoitaste esa noticia de Ana Peleteiro?
Atleta da Ribeira?
Sí, é plomarquista nacional na categoría juvenil na modalidade de triple salto e xa recibiu o Premio Nacional do Deporte no ano 2013. Ela destaca na modalidade de triple salto no Mundial de Atletismo en Pista Cuberta que se celebrou na primeira semana deste mes de marzo en Birmingham. Realizou un triple salto de 14,40 metros co que obtivo a medalla de bronce.
Baites, a terceira mellor do mundo e case non tivo repercusión. Con todo, esta atleta galega de 22 anos ten un gran futuro deportivo por diante.
Seguro, e acabamos as biografías de mulleres pioneiras con...
María Luz Morales. María Luz Morales naceu na Coruña, en 1898. De nena, viviu en Barcelona e as súas paixóns foron a literatura, o teatro, o cine e o xornalismo. Mariluz comeza a traballar nunha revista, da que chega a ser directora, na que só pode escribir sobre temas femininos. A calidade do seu traballo foi recompensada e chegou ao xornal La Vanguardia, en 1924, escribindo xa sobre outros temas co nome de Felipe Centeno. Tamén traballa para a traductora americana Paramount e terá unha actividade literaria como autora e traductora.
O día seguinte da Guerra Civil, a Mariluz foi a directora do xornal onde traballaba e converteuse na primeira a muller en dirixir un xornal de ámbito estatal. Na ditadura franquista vai ao cárcere e prohíbese de exercer a súa profesión. Na democracia puido volver a dedicarse a ser xornalista.
E por iso, dende equipo Radio Rianxo Fala, consideramos a Mariluz Morales pioneira por ser a primeira muller directora dun xornal.
Cantas veces as mulleres se tiveron que agochar detrás de nomes de homes? Menos mal que as cousas mudaron.
Sí, pero a mesma Rosalía que tivo que demostrar que era ela a que escribía e non o seu home Manuel Murguía.
Increíble.
Alá polo 1859 escribía, porque aínda non lle se permitido ás mulleres escribir o que sinten e o que saben.
Canta valentía, non?
Moita, reivindicou o papel das mulleres nun momento moi, moi complicado.
Gustaríame ver como reaccionaría Rosalía se soubese que hoxe as mulleres podemos escribir o que sabemos e máis o que sentimos.
De seguro, lle turraba das orellas a alguén. Libre é o meu corazón, libre a miña alma e libre o meu pensamento.
Lembrades que outro día veu o historiador, xeógrafo, profesor e escritor Severino Fernández Abel dar unha charla ao IES sobre o traslado do resto de Rosalía Castro desde Padrón a Santiago.
Sí, e aproveitamos para entrevistalo. Escoitade o que nos contou.
Vostede é o profesor de Ciencias Sociais. Por que razón se preocupa por Rosalía de Castro?
Bueno, son profesor de Ciencias Sociais, sí, pero, ou de Historia, pero, sobre todo, son galego. Entonces, como galego, pues, me preocupa, é máis un admirador da súa obra. Pero, o feito de estudiar este tema non é por motivos de conhecer a Rosalía Castro, que tamén é basicamente porque un personaxe que eu estaba traballando sobre ele pois estuvo implicado neste tema, e entón iso me levou a investigar, a buscar que pasou aí, porque este personaxe que teóricamente non era galeguista, era sobre todo era republicano, pero non galeguista, pois se implicou nese acontecimento, non? E iso foi como me levou a estudiar este tema.
Que datos importantes pode darnos sobre o traslado da autora desde o cemiterio de Iria ata o Panteón dos Galegos Ilustres?
Bueno, datos hai moitísimos. O que pasa que eu destacaría pois un importante que foi a implicación da sociedade en xeral. A sociedade en xeral admiraba a Rosalía e se implicou ou participou do traslado. E tamén outra que me chamou a atención foi a implicación, a implicación pero en contra da xerarquía eclesiástica, como a Iglesia, os representantes máis importantes, os opuxeron a Rosalía, a súa obra, e se opuxeron a este traslado. Entón, iso é un aspecto que eu destacaría neste.
Quen era Alfredo Vilas Iglesias e a importancia no traslado dos restos de Rosalía?
Bueno, Vilas Iglesias era un abogado, era unha personaxe moi famoso da época, era un republicano, era el republicano que quedou marxinado da política da restauración, que non participaba, pero que estaba sobre todo enfrentado directamente a la xerarquía eclesiástica. Entonces este señor non participou na organización, non participou de forma fundamental no traslado ni na creación do Panteón de Galegos Ilustres. O que foi como había un enfrentamento como oposición, un enfrentamento que a Iglesia, pois como a xerarquía se negou a colaborar e incluso se negaba a participar e incluso puxo todos os atrancos posibles para que José Castro non fora aterrada en Bonaval, pois a reacción, neste caso, deste señor, pois, como todos os republicanos e liberais, pois foi de unirse ao povo, en contra da Iglesia, sempre. Entón, a importancia que ten ele, basicamente, neste tema, é esa. E depois, outra cousa é de ter esa capacidade, esa forza social e tamén a forza da riqueza, de sentirse importante e enfrentarse á Iglesia.
Algúnha outra consideración ou aspecto importante que desexe destacar?
Bueno, eu destacaría, pois, a importancia da Rosalía. O sea, o feito de que unha muller nesa época tenga tanta trascendencia, dada a situación social da muller nesa época, pois, realmente é sorprendente. É sorprendente que unha muller naquele momento pudera a capacidade de decidir e de escribir. E outra diría que o Panteón de Galegos Ilustres foi creado nesa época, pero realmente estuvo prácticamente desaparecido, marxinado, abandonado estos anos 60. O sea que foi creado nesa época, pero estos anos realmente, el 60 non recolleu, non renovou ou non renovou esta importancia que consideramos que ten, o que eu considero.
Facéndome mofa cando máxino que sida no mesmo sol te mamostras e eres a estrela que brilla e eres o vento que soa.
Rematamos por hoxe este programa especial dedicado ao Día Internacional das Mulleres con música da Marcha Feminina pola Paz no Oriente Medio, unha canción interpretada en hebreo, árabe e inglés, que foi cantada por primeira vez nunha gran marcha de máis de 4.000 mulleres, israelís e palestinas, que quixeron demostrar o poder das mulleres unidas pola paz. Esperemos que este programa especial teña sido do vosso agrado.
Adeus!
רכישת רוח ים מנשבת מאישם וכביסה מתנפנפת לצילי